9-chi bob.
Xudo Nuh bilan o'g'illarini muborak qilib dedi. Barakali bo'lib ko'payinglar. Yer yuzini to'lg'azinglar. Yerdagi hamma hayvonlar, osmondagi barcha parrandalar, butun yer yuzida harakat qiluvchi mahluqlar va butun dengizdagi baliqlar sizlardan qo'rqib dahshatga tushadilar. Ana ular qo'lingizga topshirilgan. Yashayotgan har bir jonivor sizlar uchun yemish bo'ladi. Ko'k o't kabi bularning hammasini ham sizlarga berdim. Faqat etni o'z joni, ya'ni qoni bilan yemanglar. Ayniqsa sizning joningizni olgandan men xun talab qilaman. Odam jonini olgan har bir hayvondan, shuningdek o'z qon qardoshining jonini olgan har bir odamdan men xun talab qilaman. Kim odam qonini to'ksa, uning qoni odam qo'li bilan to'kilur. Zero odam Xudo suratida yaratilgandir. Sizlar barakali bo'lib ko'payinglar, yer yuzida tarqalib, ko'payib boringlar. Yana Xudo Nuh bilan o'g'illariga dedi: "Men sizlar bilan va sizlardan keyingi nasllar bilan ahdi paymon qilaman. Shuningdek, sizlar bilan bo'lgan parranda, chorva, har bir tirik jon bilan, ya'ni kemadan chiqib, orangizda yashayotgan yerning hamma hayvonlari bilan ahdi paymon qilaman. Sizlar bilan qilayotgan ahdim ana shu mazmunda. Endi hech qachon to'fon suvlari bilan butun mahluqot qirilmaydi. Endi hech qachon yerni xarob qiluvchi to'fon yuz bermaydi." Xudo tag'in dedi: "Mening sizlar bilan hamda sizlardagi har bir tirik jon bilan qilayotgan nasldan naslga abadiy o'tadigan ahdimning alomati shu. O'zim bilan yer orasidagi ahdimning alomati sifatida men bulutlarda yoyimni paydo qilaman. Bundan buyon yer yuziga bulut tortganimda bulutlarda mening yoyim namoyon bo'ladi. Sizlar bilan va barcha mahluqlar bilan, har bir tirik jon bilan qilgan ahdimni men eslab turib, butun mahluqotni yo'q qiladigan to'fon toshqiniga ortiq yo'l bermayman. Men bulutlarda yoy paydo bo'lganini ko'rganim sayin, o'zim ila yerdagi butun mahluqot, har bir tirik jon orasidagi abadiy ahdni xotirda tutaman." Xudo yana bir bor Nuhga: "Mening yerdagi har bir mahluq bilan qilgan ahdimning alomati ana shu bo'ladi," dedi. Nuhning kemadan chiqqan o'g'illari Som, Ham va Yofit edilar. Ham Kanonning otasi bo'ldi. Nuhning bu uchala o'g'lidan odamzod tarqab, butun yer yuzi bo'ylab o'rnashdi. Nuh yer haydab dastlabki tokzorni o'tkazdi. U o'zi qilgan sharobdan ichib mast bo'lib, chodirida yalang'och yotgan edi. Kanonning otasi Ham o'z otasining yalang'och yotganini ko'rdi-da, tashqariga chiqib aka-ukasiga so'zlab berdi. Shunda Som va Yofit ikkovlon choponni yelkasiga tashlab olishdi-da, orqasi bilan yurib borib, yalang'och otalarini yopib qo'yishdi. Yuzlarini boshqa tomonga burib, uning yalang'ochligini ko'rishmadi. Nuh maslikdan keyin o'ziga kelgach, kenji o'g'li unga nima qilganini anglab: "Kanon la'nati bo'lsin. Og'a inilariga qullarning quli bo'lsin," dedi va so'ngra yana dedi: "Somning tangrisi Xudovandga sanolar. Kanon Somga qul bo'lsin. Xudo Yofitni fotih qilsin, Som chodirlarini unga bersin, Kanon unga qul bo'lsin." Nuh to'fondan so'ng yana 350 yil yashadi. Nuh jami bo'lib 950 yosh umr ko'rib o'ldi.